Gipli yer adı atlıq radiosu. Akşamız hayırlı olsun qadırlı dinleyiciler. Şun 2016 yılın 4. martı hepdənin anı önüne. Havarlar günü ilə gepleşimizi Pragdaq studiyadan men Səhra alıp bariyan. Şunki programamızı. Ukrayinada parahatçılı ornaştırmaq uğrunda Parijda geçirilen gepleşiklerde değerli öngü güdüşlüğün qadırılmandığı havar veriliyar.
Nous avons souligné l'importance de l'élaboration et de l'adoption d'une loi électorale.
Gepleşimizde bu arada tayyarlan maglumatımız diqqatında hüdürləb, İranın parlamentinde dinanların işlemeğine ruhsat berilmeli değerli varada İranlı kanun çıkarcının eden çıkışakta tayyarlan maglumatımızı. Tacikistan'da polisiya yaşayıcıların saqqalını zor bilen sıyırdırlar, emma Tacik retimlileri bunu reddediyalar. Bu arada qıraqırtımızı.
Moda, amar marishmaki, istagina durishmaki, pasta, kajdi.
Livap vilayetinin Turkmenabat şehrini 10'nun Qurak köçenin adının nevelli divarıdı. Havarçimizin bercek maglumatını.
Bu yağda esasanın Turkmenabat'ın birinci kiçi etrapçasında ya da Ceyhun adlı bölüğünde xas köp gözü ilyar.
Ve beylik maglumatları eştirmeye sinan şart. Yarım saatlik havarlar günlülü gepleşimide başlamazdan ozol, günün tədəlikler bilen tanış olun. Kreml Orset Demiradı Koreyanın yadro yarağını ulanmağa tayyardığı doğrusunda eden çıkışına çınlaqa aladalanma bildiriyar dedi. 4. Mart'ta Demiradı Koreyanın lideri Kim Jong-un öz armiyasına yadro raketalarını islendik vaxt uçurmağa tayyar görünüşe getirmeyi tavşırdı. Kim Jong-un'un hayvatı Birleşen Milletler Uramasının yadro yarağlarını ve uzak aralığı uçan raketaları sinağdan geçirenliği üçün Demiradı Koreya karşı yakında girden sanksiyalarına berilen ilkinci resmi cevap oldu. Şeyle de Demiradı Koreya ödünün yadro yarağlarının arsenalını dürütmeyi devam ettirecektiğini hem de güçlü ve rehimsiz fiziki çareleri görecektiğini məlum etdi. Demiradı Koreya'nın liderinin eden bu çıkışı Birleşen Ştatların ve Güneyorta Koreya'nın resmileri Güneyorta Koreya'da Birleşen Ştatların raketa qorunuş ulğumunu yerleştirmek varada resmi gepleşiklere başlayan gününe qavat geldi. Fransa'nın Daşarı İşleri Ministri Jean-Marc Ayrault, Ukrayna'nın Orsetin ve Germania'nın Daşarı İşleri Ministerleri ile Günor Ukrayna'da saylovların şu yılın iyun ayının ahirine çenli geçirilmeli de varada ılalaştık deydi. Şol bir vaxtı Ukrayna'nın Daşarı İşleri Ministeri olsa Ayrault'un aydınlarına karşı çıkıp 3. Mart'ta Parij'de 9 saat devam eden gepleşiklerin devamında haysidir bir öngü gidişliğin bolmandığını aytdı. Fransız Daşarı İşleri Ministeri yığınakta 2016 yılın 1. Yarımının ahirine çenli yerli saylovları geçirmek için saylov kanununu kabul etmenin mühimliği maslahat edildi dedi. Ama Ukrayna Dışarı İşleri Ministri Klimkin, Ukrayna yurdun gündoğrunda saylovlar geçirilmeden odol o katışığı besetmek varadakı ahli borçnamaların yerine yetirilmeldiğini ve sevitten yarağların dolu çıkarılmalıdığını tekrarlayar dedi. Dördüncü Mart'ta Türkiye'nin polisiyası Birleşen Ştatlarda yaşayan Müslüman ruhansı bilen ilteşikli kampanyanın yukarı dereceli 4 resmisini Türk hükümetine ağdırmağa sinanışmakta ayıplab tutsa etdi. Bu arada Türkiye'nin devlet eyçiliğindeki haber agentliği məlim ediyar. Maglumatta Kayseri şehrinin polisiyası Boydak Holding kampanyasının başlığını, baş yerine yetirici direktörünü ve yukarı dereceli yeni 2 resmisini tutsa etdi deyilyar. Gurun edilen adamlar ağdalayan kampanyanın Fethullah Gülen'in yolbaşçılığındaki harekete maliye kolduğunu berenliği aydılıp soruğu çekildi. Türk Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın önki yaranı Fethullah Gülen 1999 yılından beri Birleşen Ştatlarda yaşayar. Ukrayna'nın Avrupa Birleşiğine ve NATO ağzabı olma adından 20-25 yıla çeker deyip 3. Mart'ta Avrupa Komisyası'nın prezidenti Jean-Claude Juncker aytdı. Ukrayna ümumdaki 20-25 yılın devamında ne Avrupa Birleşiğinin ne de NATO'nun ağzası olup biler deyip Juncker Gaga deden çıkışını aytdı. Şol bir vaxtı ol Ukrayna'nın neme sebepten şeyle uzak vaxt karışmalı bolcaktı varada maglumat bermedi. Juncker'in çaklamalarına karamadan Avrupa Birleşiği Ukrayna rayetlerine yenileştirilen vize düzgünü esasında siyahat etmeye yol açar. Birleşen Ştatlarda 23 yaşındaki Ukraynalı oğlan ödünü 4 yıllap yokorsun mekte okuçısı yalı bolp görködün üçün türme tutsoğluğuna hükmedirli. Artur Samarin 2013 yılda siyahatçılık vizet bilen Birleşen Ştatlarına gitmeden odol Ukraynanın yokoru kucaylarının birinde 2 yıllap okuyar. Ema Pensilvanyanın Harrisburg sevitindeki Amerikan Erayal Samarin'a doğulu şakınnakı galp şahadet namanı alıp vermek arkalı onun Birleşen Ştatlarda kalmağına yardım medyar. Ondan son Asher Potts adı bilen Harrisburg orta mektebine yerleşer. Hedirk vaqtda Samarin yetkincek yaşına yetmedi qiz bilen cinsi qatnaşığa girendigini boynalarından son cinsi zorlukta ve şahsi maglumatları oğurlamakta ayblanýar. Hormatly dinleyijiler, siz şu saatyň käbir möhüm habarlary bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňizi ýetiren men Sahra. Saatlar geçmeden son gepleşigimizi habarlar günnelik programmamyz bilen dowam etdiräs. Tolkunlarymyzdan aýrylmaň. Ukrainada parahatçılı ornaştırmak uğrunda 3. Martta Parijde geçirilen gepleşiklerde değerli öngü gidişliğin kadarının mandığı haber veriliyar. Ukrayna Daşarı İşler Ministeri Ukrayna yurdun gündü orunda saylovlar geçirilmedinden odol o katışlığı besetmek varadakı ehli borçnamaların yerine yetirilmeldiğini ve sevittin yararların doğru çıkarılmalıdığını tekrarlayar dedi. Bu varada Germaniyada haberçimiz Araz Pervişin tayarlan genişlik mağlumatını bilelikten nalin.
Ukrainada qawşaq paraxasylyk lalaşygyny ýoly goýmagy günükdirilen gepleşiklerde ilerleme bolsa da kazanylan uly üstünlük bolmady. Muňa sebäp bolan Moskwa bilen Kiýewiň gündogar Ukrainada şühül saýlawlaryň geçirilmegi baradaky teklip hakda özara lalaşyp bilmeliligi. Ortiýet 3-nji martda Parijde geçirilen köp taraply gepleşikleriň ideýanyna Germaniýa we Fransiýa tarapyndan edilen saýlaw teklibini özüniň goldamaga taýyndygyny aýtdy. Ýöne Ukraina Ukraina hawfsuzlyk ornadylmasa, ses berişlik mümkin bolmaz diýmek bilen dören optimizmi basyp ýatyrdy. 4 sagada çeken duşuşygy ak gürekli we güni diýip häsiýetlendiren Fransiýanyň daşary işler ministri gepleşiklerde Ukrainanyň Donbas regionuna iýun aýyna saýlawlar geçirilmek üçin saýlaw kanununyň kabul edilmeginiň ähmiýetiniň nyktalandygyny bildirdi. Ýöne jurnalistler tarapyndan gazanylan uly üstünlük boldymy diýip soralanyna Ukrainanyň Serişe ministeri Pavlo Kimkin yok menne beýle bir täsir galanok diýip jogap berdi. Ol Ukrainanyň beýle saýlawlar geçirilmeginden öň atyşyklaryň besedilmegi we yaraglaryň ýere çekilmegi baradaky talabyna üýtgän zat yok diýdi. Biz bu saýlawlaryň howpsuzlykda gurulmagyny üpçün edip bilmeli. Bize öz territoriýamyzyň howpsuz bolmagy zerur. Howpsuzlyk bolmasa başga da girişip bilmez diýip Kimkin sözüniň üstüni ýetirdi. Kiev yurdun günnü gorunna saylovların geçirilmegine hukuk vermek için gerekli kanunun kabul edilmedinden ön düşmansızlıklı hareketler tutuşluğuna besedilmeli deyip köp vaxt bäri kaytarap gelýär. Zorluklu hareketler adalenim olsa Evropada hawpsuzlyk ve hyzmatdaşy guramasy iki tarapda da bu hareketlerin käýärim bozulýandygyny aýdýar. Atyşykları besetmek baradaky alalaşyga 2015 ýylyň fevral aýyna Minskde Ukraina Orsiyet separatistler şeýle hem Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy gol çekdi. Orsiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov Moskwanyň atyşyklary besetmek baradaky ilalaşygy ýerine ýetirip, ses berişlige gatnaşmaklary üçin separatistlere basyş etmäge taýyndygyny aýtdy. Ýöne onuň aýtmagyna görä Ukrainanyň belli bir möhletiň kesgitlenmegini reddetmegi bu barada gelinmeli ilalaşyga atanak çekýär. Germaniýanyň daşary işler ministri Frank Walter Steinmeier, Parijde geçen gepleşiklerden son, özünün Kiev ve Moskova'nın gepleşiklerde ediyen işlerinden razı değildiğini aydıp, ol gıynasak da günnöğür Ukrayna'daki yağdaya yeterlik derecede çınlıkı karalınok, onun her bir salımda tutuşmağı mümkün değildi.
Havarçımız Araz Perüş'ün tayyarlan mağlumatını dinlediniz. İranın parlamentinde denanların işlemeğine ruhsat berilmeli değerli varada çıkış eden İranlı kanun çıkarcı tanqid edilir. Parlament denanların yeri değil, ol erkekler çündür deyip Nadir Gazupir internette yayredilen videoda idiyar. Bu varada Ovan Sanna Kavarçimi Şamerdanglu Mradi'nin tayyarlan mağlumatını bilelik dedin nelin.
İranın Urumiye vilayatının bir yurdun parlamentine deputat saylanan Nadir Kazepur öz tarapdarlarının önünde eden çıkışında yurdun ansatlık bilen kazanılmandığını aytdı. Şu sebepten her kimin meclise deputat saylanmalı däldigini ol öňe sürdi. Parlament ayalların caiz eldir. Meclis erkekler üçindir. Ayalları meclise deputat saylasanız olur siz üçin başağır dörüdür. Sizin abrayınızı yere döker deyip onun aydın sözlerine deputatın taraftarları el çarpıyar. Deputatın çıkışına sosyal medya arkalı karşılık görkezildi. Ayal gelilerin hak hukukunu koruyan kuramalar onun sözlerine iti reaksiya bildirdi. İran'ın İslam Gengeşi'nin önkü ağdası Kasım Şöyle Sadi'nin aydışıça erkeklerin ağdıklık etken cemiyetinde ayal gelileri kemsidip çıkış etmekliğe köp kabat gelinyer. Ayal gelilerin hak hukukuna kan üns verilmeyer. Siyasi taydanam yağday şeyledir. İran'ın ekspertler asambliyasında da ayallar kemsizilipti. İran'da ayallardan yurt baş tutanının bolup bilmecektik barada karar alınıptı deyip Sadi aytti. Deputat Kazipur öz eden çıkışında ene diline buysanyanlığını aydıptır. Farsı dilinde gurulayan yolbaşçılarının ulu yeniş kazanıp bilmeyenliğini ol məlim ediptir. Kazipur'un milleti əzəridir. Kazipur'un meclise deputat bulmağının ön alınmağını sorab, kəbir taraflar İran'ın ekspertler asambliyasına yüz tutuptır. İnsan hukuklarının qorağının ve ayal qeyillerin hak hukukunun qorağının aktivisti London'da yaşayan Şadi Sadri'nin Perda radyosuna aitmağına göre deputat Kazipur'i halkın qoldamağı qiynandırıcıdır. Toplananlar onun ayallar barada aydın sözlerini alkışlayar. Kazipur'un çıkışından faşistik fikrin iyisi geliyar. Emma onun çıkışına karşı hükümet taraftan henüz reaksiya bildirilmedi. Men şuna hayran qalyarım deyip ol aytti.
واکنش مردم بود به شدت داشتن ایشونو تشویق میکنن گفتمان فاشیسمه اعتراض بکنه
Kazipur, İran'ın Milli Meclisi'nin bir önkü deputatının karşısına da kemsedici sözler aydıptır. Önkü deputat Kudratullah Alekhani Kazipur'un karşısına suda şikayet bilen yüzlenecektiğini məlum ediptir. Ayalları ve başka adamları kemsedip çıkış etmek bir milletvekiline yaraşmayanlığını şöyle Sadi aytti. Yönü deputat Kazipur'a karşı bu çıkışı sebeple çare görülmeyecektiğini ol belledi. Nadir Kazipur, İran'ın ekspertler asambliyasının mağdan ve senagat boyunca komisyasının ön iki gezek azası bolıptır. Nadir Kazipur, öz sosyal ulgamının sahipasında onun eden çıkışından narazi bolanlardan ötürüş soraptır. Şoňa garamazdan ol gayratlı adamların hak sözleri dile getirip bilýändigini belläp geçipdir. Şaýmerdan Gulum Radi, Kabuldan Azatlyk Radiosu.
Hormatly dinleýijiler, Azatlyk Radiosu elektron poçta arkaly iberilýän heptelik nesirlerini çap edip başlaýar. Heptelik nesirlerimiziň özüňizi iberilmegini isleseňiz, bize öz elektron poçtanyň adresini ýollaň. Öz adreslerinizi metduot, e-mail belgesi gmail.com adresimize, şeýle de Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iberip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7-926 236 04 55. Telefon nomerimizi gaýtalaýaryn. 7-926 236 04 55. Azatlyk radiosynyň elektron poçta arkaly iberýän heptelik nesirlerine ýazylmagy diýjikdirme.
Gepleşigimizi täjik sanada eşli maglumatymyz bilen dowam etdiräs. Bir näçe täjigin sakkallaryny politsiýanyň zor bilen aýyrdyandygyny aýtmagyna seretmenden täjik sanaky resmiler bu barada aýdylanlary reddedýärler. Bu habarlar Merkezi Aziýa döwletlerinde dini ekstremizm barada aladalanmalaryň artýan döwrüne gabat geldi. Bu barada kardeşim Merdanyň taýýarlan maglumatyny dinläliň.
Täjik erkeklerinin köpüsi sakkal üstürmeýär. Yönü sonku dövürde sakkal üstüriyenler popsuzluk işgarlarının gün-gündön artyan basışlarına sezi var bolyarlar. Akbar Usmanov geçen yıl 3 gezek tutsuk edilip sakkalını zor bilen sirdirandıklarını aytyar.
Zarılamadan vakti körman diram var ama...
Мен олары саққылымы сиырман дейп ялвардым. Йөне мен саққылымы сиырянсам, олар менің документтерімі қайтарып бермедилер. Мен олардан бу варада канун вармы дейп сорадым. Йөне олар мені диңнемедилер. Басқа чықалам йоқты. Деллік менің саққылымы сиырып болындан соң, олар маңа гитмәге рухсат бердилер.
Вода, амар маришмаке кистегіна, бұрышмаке паста, как бы?
Кәвір дейіні алымлар саққылың мұсылманыр үшін хукмандығыны айдарлар. Yönü Täzikistanda akmollalar muny mecbur etmäge ihtiyarly däl. Täziklerin köpüsünün uýan İslam dininiň henefe akmyna görä saqqalyň udynlygynyň bir çägi bar. Haçanda saqqalyňy yumruň bilen gysymlanyňda gysymyňdan da sary çykmaly däl. Murtuny üstürmän gür saqqal göý berýänleri süpeli garalýar.
Rejiş ýak derece omilişitki narjumeýmo
Bizim cemiyetimizde saqqalı protest bildirmeğin bir nisani hükümünde seredilyar. Kanun koruyucu isyarlar hoplu ve durnuksuzlaştırıcı yağday bolmağından huvatirlen yarlar.
Xatarzo va no orum kunanda darjumaya boşa.
Resmiler saqqalın kabir gürnüslörünün ekstremist ideologiyani yayvanlaştıryandır deyip krediyarlar. Yönü kiçi saqqallar bilen bağlılıkta mesele yok deyip bolor.
Вахмана Ришмонда гашты Стамбул ягыл хайбы бастар автошум.
Менин саккалым бар, йөнү һеч ким мени бимада эденок. Белки ул адамын хаятети билен багланышкылыдыр. Белки де улар хакыйкаттыным, яңгыс бир иседендирлер. Яды улар би канун хереке дедип, сол себепли тустук эделендирлер.
Хапилайган шунда гар ягын өтүзөт эде жанест.
Тәҗрибе этмиләр зор белән саккал сирдер яндыкларын эреддиярлар. Yüzlörçü təzik Irakdı ve Siriyada İslam devleti cengsi toporuna qoşulyar. Sol sebeple hem resmiler ekstremizmin islendik alamtına qarşı berk çayarlar uriyarlar. Belki saqqalam olordan biridir.
Kardeşim Merdan'ın tayarlan mağlumatını dinlediniz. Türkmen sandı hem saqqal qoy veren kəvr yaşayıcıların bök dönçlükler bilen yüzeyi dolyanı var da Azatlık Radyosu'na vaqtal vaqtal mağlumatlar gelip qoşar. Mesela yukarı kuca aylarında koyan studentlerin, devlet idari kərxanalarında işleyen erkek işyerlerin saqqal qoy vermeğine ruhsat berilmeyendi gaydilyar. Biz şu gün ir bilen okuyucularımızdan siz Türkmen sandı saqqal qoy verip qiyinçlıklara duş geldiniz mi deyip soruduk. Okuyucularımızdan bu soru qaldıran tesvirler esasında kardeşim Merdan Sarif'in tayarlan mağlumatını bilelikde dinlelin.
Türkmenistan'da saqqal problemisi var. Hatta kəvir dindar yaşları komitet, yani Milli Hupsuzluk Ministerliği ekidip, özü saqqalını sirip göy veriyar. Dip, Muslim laqamlı okuyucuyumuz, Türkmenistan'da saqqal göy verip, qinçılıklara duş geldiniz mi? Diyen formumuza yazan tesvirinde belleyer. Muslim yukurku beyan edin tendensiyasını samsıklık deyip atlandırıp, ata bağı saqqal göy verip geliyar. Dinimizde, desturlarımızda bulan zadi beytmek qati yalnız. Onsoňam hökümetiň hiç kimin sakty giýinisine goşulmaga haqqy ýok. 21-nji asyrda ýaşaýar diýip öz tanqidi pikirini jemleýär. Musulman adyny alan beýlik okuýjymyz hem saqqal goý berenleriň Türkmenistanda kynçylyga uçraýandygyny bildirip, adamyň saqqaly bilen näme işleri barka, saqqal diňe gararlarda bolmaly diýen düşünjäni goýdylar diýip ýazýar. Ol soňra ýaşlaryň saqqal goý bermegine garşy çärleri geçirmek boýunça ýürüýeti görkezmäniň berilendigini esidendigini aýan edip, oň ýaly bolsa, hemmämiz bir görnüşde sas deňledip gezeliň diýen kinaýaly teklibi orta atýar. Okuyjylarymyzyň ýene bir bölegi saqqal meselesiniň Türkmenistanyň aeroportunda registrasiýadan geçsek bolnanda has köp duş gelýändigini taýyklaýar. Atyz lakamly okuyjymyz Hova, aeroportta ofitserler dızap bariyar. Bu saqqal nämi diýip? Ýakynda türsügümiziň reňkine de seredýärler. Hemme adamlary bir meňzeş edip, Demirgazy Koreýa ýaly boljak bolýarlar diýip öz ýaňtyly saklamasyny aýan edýär. Özüni Abdulwahhab diýip atlandyran ýene bir okuýjymyz saqqaly sebäpli ýurtdan daşary çykarylman, ýzyna gaýtarylandygyny gurrung berýär. Türkiýe gitsek bolup durkan migrasiýa çykarmady. Terst-terst yüzümü seredip, arak içiyan mı, namaz okuyan mı deyip sorudular. Yok, okamok deysem de ikircinlenip, bar ministerliği yüz tut, çıkıp bilen ok, deydiler. Haha lakamlı okuyucuyumuz olsa, Türkmen hakimiyetlerinin saqqal meselesinde alıp bariyandığı aydilyan qadağınçılık siyasetini qol doyandığını yazıyar. Ol, aslını seretsen doğram ediyarlar. өз урына көйвертен вахабистерин яда соңу меңдес топорлорын кепине гидип өзүнө өлдүрүзөгөм кендир. Сонун үчүн hükümet doğru эдиер. Ха-ха, өзүнүн hükümetin сакыл вабытында бар дийлен кадагынчылык сиясатына колдомогуны Адамлар адамлардын үркмән ясар ялы, һәмме кисенең дастыпаты арасы ве ынам дөрөдән көрүнүштә булмалы дигән дәлил белән итәтландырыр. Йере гелендә беллесек түркмен рәсмиләрендән саккыл көйвериян яз түркменстанлылар вакытында нәһилдер бер кадагын сылын гирдилендегенә я гирдилмәндегенә не тасдикладып, не дә инкар иттереп булды. Сөзүмүздүн ахырында жогорку тесвирлердин ахлисинин окуучуларын өз сактык пикир карайчыларыдыгыны ве олорун азат радиосунун расмий позициясыны аңлатмаяндыгыны ятладыарыз.
Кардашым Мерданын таярлан маалыматын диңледиңиз. Урматтуу диңлечилер, сиз Түркмөнстанда саккал кой берип кыйынчылыктарга дуу келдиңизби? Бу барада бизге гүрүн бермек силесеңиз, өз пикир арашларыңызда белликлериңизди биздин менен paylaşmak силесеңиз, биздин matbuot email белгиси gmail.com email адресинде хатура деп билерсиңиз. Яда биздин менен Москвада телефон белгимиз 7926-236-0455 жаңы деп яда SMS жазып хабарлашып билерсиңиз.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň ediň. Nomerimiz 7-926-236-0455. Jaň edeniňizde size awtomatik görnüşde gysga bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi ma'lum edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomerimizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Азаттык радиосунун телефон номери 7-926-236-0455. Şu номери SMS hem yollap bolýar. Азаттык радиосу sizin jaňlaryňyza garaşýar.
Gepleşigimizde Lewap welaýatyna degişli maglumatymyzy bilen dowam etdiräýäs. Lewap welaýatynyň Türkmenabat şäheriniň ençeme köçesinde şol köçeleriň atlary ýazylan ýürüýte tahtalaryň ýokdugy habar berilýär. Şol bir wagtda şol köçelerdäki käbir jaýlaryň nomerleriniň hem belli däldigi aýdylýar. Bu ýagdaýyň bolsa ýaşaýjylar üçin dürli kynçylyklary döredýändigi habar berilýär. Lewapda habarçymyz Rowşan Çarifow bu barada berjek giňişräk maglumatyny bilelikde diňläliň.
Türkmenabadın köçelerinin ençemetinin atları ve şol köçelerde yerleşen cayların nomerleri belli değil. Bu yağda esasanın Türkmenabadın birinci kiçi etrapçasında ya da Ceyhun adlı bölügünde has köp gözü ilyar. Ağzalyan köçelerin kevirinde ilk başta düzgüne göre at görkezyan yazgılar bolon hem bolsa sonra avatlayış işleri geçirilendigi sebeple köçelerin atları ütkedilip köne yazgılar ayrıldı. Emma köçelerde ayrılan köne atların derevine taza at belgileri koyulmadı. Neticede şol köçelerin kevir sonra düğünden atsız kaldı. Bu yağda hem gurrun edilyan kıyınçılıklar döretti. Häzir kwagtda şeýle köçeler Türkmenabatda diýsen köp. SSR dargandan soňra köne atlaryň ençemesi ütkedildi we öňki kommunistik ideologiýa bilen utgaşýan kommunizm Pionerskaya, Komsomolskaya ýaly köçe atlary köpçülikleýin aýryldy. Bu atlaryň käwiri çalşylanda kadaly at belgileri goýulan bolsa, käwirleriniň atlary diňe degişli resmi edaralaryň dokumentlerinde ütkedilip çäklenilip meňdeýär. Son köydek men Kastandova köçesinin uğrunda da kılan plakatları okap, onun teyze adının bir taraf Türkmenistanlığını öğrendim. Ondan ön bu köçenin teyze adını bile moktum deyip Türkmenavadın yaşayıcısı 45 yaşlarındaki İlmirat Azatlık Radyosu'na gurrun verdi. Şol köçelerin kävirlerinin adı bolsa da köçenin hiç bir yerinde onun adını görkezýän belgesi bolmadyk köçelerimken edil şeyle bulaşıklık çay nomerlerini görkezýän belginin bolmadlygy bilen baglylykda hem ýüze çykýar. Onun üstesine de käwir köçelerin atlary çalşylyp, şol köçelerde degişli yazgylaryň oturdulmazlygy, olaryň atlary bilen bagly bulaşyklygy has amartdyrýar. Meselem köçeniň resmi ady başga, il arasynda tutulýan ady bolsa başga bolup çykýar. Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan türkmen awatlylaryň käwirleriniň aýtmagyna görä, bu ýagdaý esasanam tiz kömek we ýangyn söndürýän gullyklar ýaly edaralaryň işlerini bökdenşlik döredýär. Meniň hassa atam bar, biz tiz kömek gullugyny çağıranmyzda öz öý salgymyzy berdik. Emma maşyn wagty bilen gelmän soň özümiz köçä çykyp, bizi gözläp bören tiz kömek maşynynyň gözlegine çykdyk. Eger gelýän tiz kömekde köçä bilen tanyştyryjy ýa lukman bolmasa, tiz kömek maşyny gerek bolanda bu ýagdaý her gede qaytalanýar. Indi tiz kömek çağırsak özümiz köçäniň başynda onuň gelerine garaşýarys diýip özüni Melike diýip tanadan 30 ýaşlaryndaky türkmen awatly ildeşimiz gurrun berýär. Melikanyň ýaşaýan köçesine meňdeş köçelere şäheriň islendik kiçi trapçalarynda duşmak bolýar. Köçeleriň atlary bilen tanamasaň olaryň biri-birinde meňdeşligi diňe tiz kömek ýaly gullukларын işgärlerini däl bu ýere uzakdan gelen adamlaryň hem adaşmagyna sebäp bolýar. Bu yetmezçilikler ilat köpçülüğü ile işleyen yerli polis işgarları, maşgala şepağıt uyaları ve paştalyonlar yali hükümet kullukçuları çünem dürlü kıyınçılıklar döre diyar. Bu problemalara qaramazdan soňky döwürde köçe atlarynyň ýazgylarynyň daqylyşy ýaly ýagdaýlar diňe täzeden öňürlen uly köçelerde göze ilýär. Şeýlelikde şäheriň uly bir bölüginiň köçeleriniň atlary henizem ilat köpçüligine näwelli bolup galýar. Sowet Soýuzy dargaly bäri aradan 25 ýylyň geçendigine garamazdan bu bulaşyklyk näme sebäpden dowam edýändigi baradaky soraga degişli edaralardan hiç kimi maglumat alyp bolmady.
Habarçymyz Rowşan Çaryfyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, biz adathabar.com web saytymyzda türkmen awadyň ady belli däl köçeleri barada ýörite fotoseri hem çap etdik. Onu synetmek isleseňiz, size adathabar.com web saytymyzda syýahat etmäge çaýaryz. Web saytymyzda türkmen sanynyň garawum.info.org proxy saytlary arkaly girip bilersiňiz. Şeýlede hormatly dinleyijiler, siziň ýaşaýan sewitiňizde hem şeýle köçeler barmy? Bu barada bize gurrun bermek isleseňiz, siz biziň bilen line ulum arkaly hem habar bilersiňiz. Line aýdymyz, ýagny line salgymyz adat habar.
Adat radiosynyň Adatlyk TV bölümi indi YouTube internet saýtynda hem işläp başlady.
Sahypamyzyň salgysy youtube.com/adatlykonline.
Adatlyk TV-niň YouTube-daky sahypasynda Türkmenistanyň, türkmenistanlylaryň dünýä türkmenleriniň durmuşy bilen bagly. Resmi metrogatda görkezilmeýän gyzykly we täsirli video ýazgylary, sesli şekilleri görkezilýär.
Şeýlede Adatlyk TV-de tegelik stol söhbetdeşliklerini, milli we dünýä medeniýeti bilen bagly taýýarlanan materiallary hem tomoşa edip bilersiňiz.
Ýatla diýip bizi YouTube saýtynda gözlek bölümini Adatlyk, Adatlyk TV sözleri girip tapyp bilersiňiz.
Adatlyk TV tomoşaçy, gollawçy bolmagy çağıryar.
Bizi izlerlän, bizi ýazylyň.
Adatlyk TV. Gadyrly dinleyijiler, gepleşigimiziň ahirine ýatlaşyp geçesimiz gelýär. Biz türkmen sanynda prezidentiň adyndan dinanlara 40 manat möçürini pul sowady gowşurlan portodyny görkezýän maňlaýa syýlanýan 40 manat diýen sözdaş bilen ýörite video çap etdik. Onu biziň adathabar.com web saýtymyzda tomoşa edip bilersiňiz. Şeýlede gepleşigimizde efirden maglumatlarymyz barada öz pikirler eşleriňizi, belliklerinizi biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, size biziň Facebook we Vkontakte sosial ulamlarına sahypalarımıza qoşulmağa çağıryat. Bu ulamlarda bizi gözle ölümne Adatlyk Radiosu Adat Habar yazıp tap bilersiniz. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelik gepleşigimizi geçirip otoryat. Gepleşig Pragadaky studiýadan men Sahra alyp bardym. Sazlary kesmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Adatlyk Radiosynyň tolkunlarından ayrılmaň.